بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين حاضرين جماعة صلاة صبح رحماني ورحمكم الله suatu hal yang perlu kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan senang ketika melihat hambanya bertobat kepada Allah. Demikian pula berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah murka tatkala hambanya tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula tidak mau meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, terkhusus tentunya di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian, sekaligus maraknya maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah kehidupan kita ini, itu semua menjadi penyebab bagi kita untuk tidak mungkin kita tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yang sudah diampuni dosa terdahulu dan yang akan datang pun beristighfar, bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari semalam. Itu semua merupakan uswah dan suri tauladan beliau tentunya untuk umatnya. Demikian dalam hadis yang sahih ketika beliau berdoa, Allahummaghfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dalam riwayat lain, innaka antat tawwabur rahim. Berdoa Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku dan terima tobatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan lagi maha penyayang. Innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat sekaligus maha pengampun. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Demikian pula beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun sangat-sangat semangat. Dalam keadaan beliau sudah diampuni dosa yang terdahulu yang akan datang. Itu semua uswah bagi umatnya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kaki beliau bengkak karena lama berdirinya ketika sholat. Bukankah engkau ya Rasulullah sudah diampuni oleh Allah dosa yang terdahulu dan yang akan datang? Kok masih ibadah seperti itu, sholatnya demikian panjang dan bagusnya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Bukankah aku wahai Aisyah ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sepantasnya bagi kita tentunya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensuri tauladani, baik itu apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau lakukan demi mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula segala apa yang beliau yakini dalam hadis-hadis yang sahih, hendaklah kita pun juga seperti itu, meyakini apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakini kepada kita, agar kita benar-benar tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai umat beliau, sebagai hamba Allah yang taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah mengumandangkan persaksian kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah adalah rasul dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang persaksian itu berkonsekuensi untuk mentaati, mencontoh, membenarkan apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pada pagi ini kita akan sampaikan beberapa adab berdoa sekaligus makna dari sebuah doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan beliau kepada umatnya. Allah berjanji kepada hambanya, "Ud'uni astajib lakum." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian minta kepadaku, kalian berdoa kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku kabulkan doa kalian. Dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyelisih janjinya. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya hendaklah menjaga hal-hal yang menyebabkan doa itu tidak terkabulkan, untuk kita jauhi, untuk kita hindari, karena ada beberapa mawani, beberapa penghalang-penghalang doa itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu yang ma'ruf dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, potongan hadis yang sahih ini Rasul menyebutkan, "Tuma dzakara ar-rajula yamuddu yadahi ila as-sama' wa qala ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang kisah seseorang yang dalam keadaan safar, dia lusuh berdebu dan safar bepergian itu termasuk salah satu dari posisi doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menengadahkan tangannya dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata Rasulullah s.a.w. makanan yang dia makan dari perkara yang haram, minuman yang dia minum dari perkara yang haram, baju yang dia kenakan juga demikian dari hasil yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, kata Rasul, dari mana mau diterima doa tersebut? Asyahid di sini, makanan yang haram, minuman yang haram, baju yang dikenakan dari perkara yang haram, di antara penghalang dari penghalang doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika doa tersebut ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan, menghilangkan dari hal-hal yang menyebabkan doa itu tidak terkabulkan, maka janji Allah pasti terpenuhi. Dan Rasul menyebutkan dalam hadis yang sahih pula, tiga cara Allah menyebutkan, mengabulkan doa hambanya. Yang pertama, langsung dikabulkan seketika itu. Yang kedua, nanti di hari kiamat pengkabulan doa tersebut. Dan yang ketiga, diselamatkan oleh Allah dari bala. Itu tiga cara Allah mengabulkan doa hambanya. Oleh karena itu, kita hendaklah mencari dan bersungguh-sungguh di waktu-waktu mustajab. Doa, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, kata beliau, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika doa itu ibadah, maka dia wajib memenuhi dua persyaratan. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain Rasul sebutkan, yang diriwayatkan Imam Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah menyatakan, afdalul ibadah ad-du'a. Seutama-utama ibadah adalah doa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menunjukkan bahwa betapa tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang tidak minta kepada Allah, yang tidak berdoa kepada Allah, yang tidak beribadah kepada Allah, itu dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul menyatakan, ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua terhib, motivasi bagi kita, anjuran untuk kita agar kita memilih tempat dan waktu istijabah terkabulkannya doa, di antaranya antara azan dan iqamah. Kata Rasulullah, doa tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul menyatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fakthir du'a. Posisi terdekat antara hamba dan Rabbnya, antara manusia dan sang pencipta, ini Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ketika sujud. Maka perbanyak, kata Rasulullah, kalian doa ketika sujud. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mohon kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil laili sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim." Yas'alullaha khairan min amri dunya illa a'tahu iyyah wa dzalika kullu lailah. Sesungguhnya di waktu malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada waktu yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah tentang urusan kebaikan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa tersebut dan memberinya kepada hambanya. Oleh karenanya, waktu itu disebutkan dalam hadis yang lain adalah sepertiga malam. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang juga diriwayatkan oleh Muslim, bahwa ketika di sepertiga malam yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan adalah doa yang dikala itu mustajab, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan sembari menyatakan, man yad'uni fa'astajibulah, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Man yas'aluni fa'u'tiyah, barang siapa yang minta kepadaku, maka aku berikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yastaghfirni fa'aghfirullah, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana masih ada waktu lain, tempat lain yang makbul. Misalnya di Arafah, ketika jamaah kaum muslimin haji. Demikian pula antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, Multazam, juga tempat-tempat mustajab dan waktu tempat-tempat yang lain yang datang dengannya hadis-hadis yang sahih. Oleh karenanya, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, kita akan membahas satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi ini yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah membimbing kepada umatnya dan memohon kepada Allah berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Rasul memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang ini merupakan sunnah untuk umatnya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau hidayah, wattuqa, dan ketakwaan, wal afafa wal ghina, dan merasa cukup apa yang Engkau berikan kepadaku, sehingga tidak menggantungkan urusannya dia kepada manusia. Wal ghina, juga demikian merasa cukup. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di doa ini demikian seperti yang awal kita sebutkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mohon kepada Allah hidayah. Di mana hidayah hakiki bukan miliknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk hidayah adalah hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya adalah hidayatul irsyad, petunjuk menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hidayah hakiki, yaitu orang yang sesat menjadi lurus pemahamannya, orang kafir menjadi muslim, itu haknya Allah mutlak, bukan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya menyampaikan, wa ma alaina illal balagh, tidaklah tugas kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali menyampaikan. Sehingga paman beliau Abu Thalib sendiri tidak bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan beliau dalam keadaan jasanya Abu Thalib sangat banyak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendidik dari sejak kecil, memelihara dan menjadi pembela tameng dari ancaman orang-orang musyrik, itu Abu Thalib, paman beliau. Sehingga Rasulullah menginginkan, berharap agar supaya beliau masuk Islam menjelang kematiannya. Namun karena hidayah hakiki ini bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah terhadap siapa yang engkau cintai, tapi Allah lah yang bisa memberi hidayah terhadap siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula para ulama, para da'i ilallah, mereka menyampaikan apa yang datang dari Allah, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berdakwah, mengajak, menyeru. Namun diterima, dijalani oleh mad'u, oleh yang diajak, yang diseru, itu bukan wewenang dai dan ulama tersebut. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka faham tentang syariat Allah, tentang Al-Quran, tentang sunnah, tetapi mereka langgar. Mereka tentang Al-Quran dan sunnah tersebut. Demikian pula berapa banyak seorang awam yang dia belajar agama Allah, ingin mengetahui kebenaran, ingin mengetahui ilmu Al-Quran dan sunnah, dengan mudahnya menerima nasihat, dengan mudahnya nurut apa yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa adanya perdebatan, tanpa adanya berbagai macam bentuk emosi atau menolak, pengingkaran, tidak ada. Disampaikan ayatnya ini, hadisnya ini, langsung menerima. Ini hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hambanya, ketika hambanya itu berjalan di atas hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita saksikan, kita mendengar berapa banyak oknum, individu, manusia yang mereka sehat, yang mereka bergelimangan dengan harta, tidak mampu melakukan takbiratul ihram, tidak mampu menjalani syariat Allah, tidak berpuasa dikala bulan Ramadan, tidak haji dalam keadaan itu dalam rukun Islam. Hidayah bukan di tangan kita, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kenikmatan yang besar ketika seorang muslim diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah seperti yang difahami oleh salaful ummah. Kita semua membaca Al-Quran, kita semua sholat 5 waktu, Al-Fatihah kita baca, permohonan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siapa, apa jalan yang lurus tersebut? Allah terangkan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selain jalannya orang-orang yang engkau murkai dan yang tersesat. Tinggal kita melihat bagaimana tafsir ayat ini. Permohonan kita kepada Allah untuk diberi petunjuk hidayah agar mengikuti jalannya orang-orang yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah. Allah terangkan di ayat yang lain. Mereka adalah para nabi-nabi Allah. Mereka adalah para siddiqin. Para siddiqin. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang syuhada. Itu yang kita mohon kepada Allah. Agar supaya kita menapak tilasi jalan mereka. Jalannya para nabi-nabi Allah, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Bukan yang lainnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Diberi ilmu oleh Allah, tapi tidak diamalkan. Waladhdallin. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasoro. Kenapa tersesat? Beramal tanpa ilmu. Oleh karenanya, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, hidayah itu mahal. Seandainya bisa dibeli oleh uang, niscaya kaum muslimin dengan fitrahnya akan membeli. Karena betul-betul sebuah kenikmatan yang besar. Tatkala seorang hamba diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama salaf terdahulu sulit membedakan mana yang paling bahagia. Seseorang dari kafir masuk Islam dan seorang muslim, dia sudah muslim, diselamatkan dari berbagai macam bentuk kebid'ahan dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua perkara ini para ulama terdahulu kesulitan untuk memutuskan mana yang paling bahagia. Seorang muslim, dia diselamatkan oleh Allah dari berbagai kebid'ahan dan kesyirikan. Dan seorang kafir masuk Islam. Semua adalah keutamaan, semua adalah kebahagiaan. Namun dari dua keadaan ini mana yang lebih bahagia? Tentu kalau kita membahas dan berbicara adalah muslim yang dapat hidayah, yang mengikuti siratul mustaqim, itu yang paling bahagia sudah. Karena itu adalah firman Allah, perintah Allah, permohonan hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang direkomendasi langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti jalannya orang-orang yang lurus. Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Oleh karena itu, kita tidak ada pilihan lain kecuali permohonan kita kepada Allah untuk mendapatkan hidayah terus dalam sepanjang hidup kita. Dan di antara sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Allah dalam Al-Qur'an, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian dapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasul menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku akan masuk jannah, illa man aba, kecuali yang enggan masuk jannah. Umatku semua, kata Rasulullah, akan masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Rasul ditanya, siapa ya Rasulullah yang enggan masuk surga? Maka Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, niscaya dia akan masuk jannah, masuk surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, kata beliau, dia enggan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mencontoh, mengikuti, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu sebab seorang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa berikutnya, wattuqa, taqwa. Permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar menjadi orang yang bertakwa. Itu beliau, apalagi kita. Karena Allah ciptakan surga itu, u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa, seperti yang disebutkan oleh Talak ibn Habib rahimahullah, yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa definisi takwa yang paling bagus adalah yang disampaikan oleh Talak ibn Habib, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabah wa an tada'a maksiatallah ala nurin minallah takhsha 'iqabah. Engkau beramal taat kepada Allah di atas ilmu Al-Qur'an dan sunnah, bukan karena perasaan, bukan karena takut pada manusia, dan bukan tendensi apapun, murni di atas ilmu dan mengharap pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kau tinggalkan maksiat kepada Allah pun juga di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah. Karena ini maksiat kepada Allah akan menjerumuskan kepada kebencian dari Allah dan kepada azab Allah, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan karena takhsya 'iqabah, engkau takut akan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini sangatlah luar biasa. Di satu sisi kita mohon kepada Allah hidayah, di sisi lain kita minta kepada Allah agar diberi ketakwaan. Karena takwa itu adalah amalan yang Allah cintai. Apakah itu menjalani perintah, tunduk kepada Allah dan Rasulnya di atas ilmu dengan ikhlas, ataukah meninggalkan maksiat pun juga karena Allah. Dia takut hukuman Allah, sehingga dia tinggalkan maksiat tersebut. Dan demikian yang Allah firmankan kepada kita semua, fatazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Hendaklah kalian mencari bekal, karena sebaik-baik bekal itu untuk akhirat kelak adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam sekian ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, pujian-pujian Allah kepada mereka, orang-orang yang bertakwa. Demikian pula amalan-amalan yang kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu amalan-amalan yang mendidik dan mengarahkan hamba Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa Allah wajibkan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah al-afaf. Mohon kepada Allah al-afaf. Iffah, menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta kepada manusia dan tidak menggantungkan urusan dunia dia kepada manusia, tapi bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, afaf. Di mana itu termasuk perangai yang mulia. Wa man yasta'fif, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'iffahullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatannya, niscaya Allah jaga kehormatan dia. Wal ghina, merasa cukup apa yang Allah berikan. Ghina yang hakiki, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekayaan yang hakiki adalah ghina nafs. Bukanlah orang kaya itu, kata Rasulullah, yang banyak hartanya. Innamal ghina ghina nafs. Orang yang kaya adalah kaya hati, kalau bahasa Indonesianya. Yang dia qanaah hidup, menerima yang Allah berikan, tawakal kepada Allah, ikhtiar, usaha apa yang Allah perintahkan, dapat sekian, bersyukur kepada Allah, dengan penuh kelapang dadaan, dapat sekian, bersyukur kepada Allah, meyakini inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan buktikan ketika dapat banyak misalnya, bersyukur kepada Allah. Dengan dibuktikan ucapan syukur tersebut, dibelanjakan di jalan Allah, wujud syukur kita. Dan merasa tenang, tidak selalu merasa kurang apa yang Allah berikan, merasa cukup. Ghina. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, tentu kita semua pun telah membaca ayat dan berdoa. Berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang doa ini pun dijadikan sebagai suatu amalan yang mustahab. Disunnahkan membaca itu bagi orang yang tawaf antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Permohonan kita kepada Allah, atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami di dunia kebaikan. Kebaikan di dunia adalah semua yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya. Agar kita diberi oleh Allah segala kebaikan yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah al-ilmun nafi wal amalus soleh, ilmu yang bermanfaat. Mohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu Al-Quran dan Sunnah yang difahami oleh para sahabat dan para tabi'in. Wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin, itu afdhalul ulum. Betapa nikmatnya ketika seorang muslim diberi akidah, diberi pemahaman agama ini, mensuri tauladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan yang mengikuti mereka sampai hari kiamat di dalam menerapkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan juga amal soleh. Memohon kepada Allah agar diberi amalan soleh. Amalan soleh adalah amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan di akhirat itu kebaikan. Kebaikan akhirat adalah ampunan dari Allah dan surganya. Itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan dari Allah dan surganya. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami ya Allah dari adzabannar, siksaan api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk selalu istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas syariat Allah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan dan itu yang bisa ana sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.